Čitat ćemo iz Evanđelja po Mateju, 13. glava od 24. stiha. Iza se im drugu usporedbu. Kraljevstvo je nebesko kao čovjek koji posija dobro seme na svojoj njivi. Dok je sve spavalo, dođe njegov neprijatelj, posija kukolj po pšenici i otide. Kada onda uzraste usev i uhvati se rod, pokaza se i kukolj. Tada dođoše domaćinove sluge i rekuše mu: Gospodaru, nisi li ti dobro seme posadio na svoju njivu? Otkuda je dakle kukolj? On im odgovori: neprijatelj je to učinio. Tada sluge upitaše: trebamo li otići i skupiti ga? On odgovori: ne. Inače biste skupljajući kukolj počupali zajedno s njim i pšenicu. Ostavite samo da oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći će žetaocima: saberite najpre kukolj i svežite ga u slopće da se sažaže, a pšenicu nosite u moje žitnice. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, mi smo čitali iz tvoje reči. Čitali smo tvoju reč, nebeski Bože, i mi znamo da je tvoja reč život. Gospode Isuse Hriste, reči koje si ti izgovorio su duh i one su život. I tako, Oče, danas stojimo i čitali smo i svoje reči, ali mi znamo da samo Sveti Duh može dati interpretaciju i pravo tumačenje ove reči. Jer je knjiga bila zatvorena i niko na nebu i na zemlji nije bio dostojan da pogleda u knjigu Božje reči. Ali jagnje je nađeno dostojno, ono je uzelo knjigu, prelomilo pečate i mi danas znamo misteriju Božju otkrivenu. U dane glasa sedmog anđela završila se Božja tajna i ova knjiga više nije zapečaćena knjiga. Ova knjiga više nije misteriozna knjiga, ova više nije knjiga u kojoj mi možemo da nagađamo i možemo da pretpostavljamo šta ona znači i možemo da tumačimo to na svoj način. Ova knjiga je knjiga koja je nama protumačena rečju Božijom kroz poslanje Božijeg proroka. Oče nebeski, ti si poslao proroka ovim zadnjim danima i kroz njega si dao tumačenje ove knjige. I mi danas znamo da je knjiga otvorena nama za život. Knjiga je otvorena, Oče nebeski, i ono što se dešava dalje u proroštvu. Mi znamo da je Jovan došao i da je uzeo knjigu i da je, počeo da jede tu knjigu, Oče. I mi želimo da budemo, da jedemo tu knjigu, da se hranimo iz te knjige, Oče. Sve dok ta knjiga i ta reč ne utiče na naš život toliko da mi budemo promenjeni ljudi i da budemo dostojni Božijega kraljevstva. Oče nebeski, učini da tvoja reč ima veliki utjecaj na nas i da nas menja. Učini nebeski, Oče, da mi budemo podložni, da budemo ljudi koji su savitljivi u tvojoj ruci i koji su spremni da se prepuste tebi i tvome duhu, da nas on menja na način na koji ti to želiš i kako ti si to odlučio pre postanka sveta. Bože nebeski, neka tvoje pomazanje bude sa nama dok čitavamo i dok govorimo iz tvoje reči, Oče, i neka nam reči koje smo pročitali budu blagoslovu ime Isuse Hrista. Jer to su, u stvari, ova tema je jako značajna u životu i službi Viljama Brahama, zato što u stvari kada gledate jedna od možda ključnih divizija koja je uticala na njegov život, jedan od ključnih događaja koji je promenio proroka u život je bila vizija kada je on bio među pentakostalcima i kada je Sveti Duh njemu pokazao viziju sveta i kada je video njivu i kada je video tačno ovo ovdje što je Isus govorio. Jer vizija koju je imao brat Braham o sejaču koji dolazi, o Gospodu koji dolazi i seje pšenicu, iza toga on je video kako dolazi đavo i kako seje svoje seme, video je na njivi kako izrasla pšenica, kako izrastao i kukolj i korov također, baš kao što je ovdje to Isus govorio. Zatim je video još nešto, video je kako je došlo veliko vreme, velike suše na tu njivu i kako je sve izgaralo i kako je sve bilo žedno volje vode i kako je pšenica podigla glavu ka Gospodu i počela da moli da dođe kiša i kada je brat Braham na svoje zaprepaštenje, ja sam video kako je i kukolj podigao svoj glas ka nebesima i također je molio da dođe kiša. I onda nebesa su se naoblačila, desio se jedan veliki prolom oblaka, kiša je došla i počela je da natrapa tu njivu. I brat Braham nije znao zašto je ta vizija došla, a ta vizija je bila u danu i vremenu kada je on bio među pentakostalcima i kada je vidio ta dva čudna iskustva, govore u jezicima od kojih je jedan čovjek bio potpuno Boži sluga, drugi potpuni prevarant, i brat Brahamu to nije bilo jasno. I dok je tražio odgovor na to pitanje, kako je to moguće, došla je ova vizija od Gospoda, ali vizija kao vizija nije mogla biti dovoljna, on je otišao na svoje mjesto, otišao je u pećinu u kojoj je uvijek bio, u Green Smilu, u kojoj je uvijek odlazio kada je imao neka pitanja u životu. I mi možemo reći da je to mjesto gdje je brat Braham uvijek otišao, Green Smil, je bila pećina u kojoj on uvijek otišao kada je imao neko veliko pitanje i kada je želao da mu Gospod Isus da neki odgovor. To je bilo mjesto na kome su se Gospod Isus pojavio i pojavio mu se u trenutku kada je brat Braham bio u takvoj duhovnoj krizi zato što nije znao zašto te vizije dolaze. i pošto su ga denominacijski propovednici toliko zbunili u vezi toga i govorili su da je to od đavola i govorili su da to nema veze sa Bogom, i onda je on rekao svojoj supruzi, ja moram to rešiti jednom zauvek, ja ću otići i ja ću dobiti odgovor od Gospoda ili me ti, draga, više nikada nećeš vidjeti. I kada je želeo da dobije taj odgovor, otišao je u tu pećinu, Green Smith, i on se molio toliko usrdno i toliko je bio predan Bogu da se anđel Gospodni sa nebesa pojavio. Amen. To je bilo u toj pećini. Ali također na istom tom mestu on je imao još jedno veliko pitanje. I sada to pitanje koje on imao da postavi Bogu nije bilo kako je moguće ili šta je to u vezi vizija. U tom vremenu on je već bio prelomio u vezi svega toga. Ali sada želeo je da zna kako je moguće da ljudi su pomazani istim Božim duhom, istim svetim duhom, dok život jednoga čovjeka je savršeno Boži i vi vidite jednoga Božijeg slugu koji živi jedan častan život, i sa druge strane vi gledate jednoga potpunog licemera koji živi dvostruki život. I onda je Brabraham imao viziju, ali vizija nije bila dovoljna. U Greensville u pećini otvorile su se stranice Biblije, otvorili su se na poslanicu Hebrejima 6. glava, gdje je ponovo bilo govoreno na ovu temu. Jer vi znate da kiša koja često natapa zemlju, ona, ta ista kiša čini da rodi i pšenica i da rodi kukolj također. I zaista mi vidimo i da je sam Isus Hrist ukazivao na to, i mi vidimo da je on govorio Božim slugama, i mi vidimo zatuđenost Božih anđela, Božih glasnika koji on šalje, kako je to moguće da se na Božjoj njivi pojavi kukolj. Ali Isus i Gospod njima jednostavno odgovara, neprijatelj je to učinio. Neprijatelj ih je posadio i pokazao se taj rod. I tad anđeli rekoše, i ti službenici koje je Bog šalje u službu su rekli, da idemo i da dakle iščupamo i počupamo taj kukolj, ali Isus odgovara i kaže, nemojte to uraditi, jer ako budete čupali kukolj, tada će nastradati i pšenica. I Isus je u stvari rekao tu jednu stvar. Ostavite na njivi sva semena koja su posejena, neka rastu. I neka donesu svoj rod u svoje vreme. I vidimo da je to jedan Boži, jedan veoma zanimljiv Boži zakon koji se povlači još od geneze, i mi ga vidimo kroz sva biblijska vremena. Vidimo taj zakon Boži potvrđen od reči samoga Gospoda Isusa Hrista, a vidimo da se to ponovo pokazuje u ove zadnje dane. A taj zakon Boži, neka svako seme donese od svoje vrste. Neka svako seme pokaže svoju vrstu i nemojte nijedno seme počupati. Nemojte onemogućiti bilo čemu da se izrazi i da pokaže ono što jeste. Ostavite svaku osobu, svakoga čovjeka, bilo koga na ovoj zemlji, neka izrazi i neka kroz rodove pokaže što on jeste. I sada on je, čak pitali su ga Boži službenici, anđeli koji su došli, nisi li ti, Gospodaru, dobro seme seje, odakle kukolj, neprijatelj je to učinio. I kaže, trebamo li otići i uništiti ga? I oni su imali jedno pitanje. Da li mi trebamo da intervenišemo u svemu tome? Mi vidimo njivu. Mi vidimo na to njivi pšenicu. Mi na to njivi također vidimo kukolj. I sada, da li mi treba da idemo i da uradimo nešto? Mi smo vidjeli da si ti sejao dobro seme. Ali sada odjednom se na toj njivi na kojoj je bilo posejano dobro seme pojavio kukolj. Sada da li mi treba da idemo i da čupamo? Da li mi treba da idemo i da intervenišemo u vezi toga? Da li mi treba nešto da uradimo? Isus je rekao, ne, nemojte to raditi na takav način, nego ostavite, nego dozvolite da svako seme donese svoju vrstu, zato što to jeste Boži zakon. I to je jedan veoma zanimljiv Boži zakon kada to prebacimo na jedan duhovni nivo. I mi vidimo i Brabraham nas je učio da sve ono što je u prirodnom životu, a ovdje ova priča o njivi, ova priča o zemlji i o semenima koja su posejana, mi vidimo da to sve ima svoju duhovnu paralelu, i tako mi znamo da mi ovdje govorimo o ljudima koji su iz različitog semena, mi govorimo o ljudima koji potiču od Božijeg semena i kraljevskog semena Abrahamovog, i mi govorimo o ljudima koji nikada nisu to Abrahamovo seme bili, niti to ikada mogu postati. Ali sam Isus je rekao, nijednom od ta dva semena vi nemojte onemogućiti da se izrazi. Dozvolite da kad svako pokaže ono što je. I zato je jedna veoma važna stvar, mi moramo biti strpljivi. I kada smo strpljivi, mi moramo čekati, i kada čekamo, mi moramo dopustiti da se stvari odvijaju onako kako treba da se odvijaju. Zato što mi imamo jednu ideju, mi imamo jednu misiju, viziju, i mi imamo neku misao da je sve savršeno što treba da se događa sa ovom porukom, i mi mislimo da u ovoj poruci treba da se događaju sve savršene stvari. Ali da je to tako, mi nikada ne bi imali ove tekstove u Bibliji, koji nas veoma jasno i određeno upozoravaju da postoje dva semena, da svako probuđenje proizvodi ili rađa blizance, da u svakome probuđenju postoje blizanci kao što su Jakov i Ezav bili, i da svi oni moraju izraziti sebe kroz svoja dela i da svaki rod mora da bude pokazan. I ne samo da mora da bude pokazan, nego kada su ljudi čak i prepoznali i kada su vidjeli da nešto definitivno ne dolazi od Boga i da nešto nije rod Božijeg semena, oni su pitali da li mi treba da to izguramo, da li mi treba da to onemogućimo, da li mi treba da to potupamo, da li mi treba nešto da uradimo u vezi toga. Isus je rekao, nemojte, budite mirni, ostavite da to tako bude do vremena žetve. A vreme žetve u jednom duhovnom značenju, i kada to prebacimo na jedan duhovni nivo, svakako znači i vreme odlaska ili vreme razdvajanja. Vreme odlaska je u stvari vreme žetve, zato što kada dođe vreme žetve, ono što je rodilo na njivi ili rod njive se stavlja u ambare, i to je mjesto kada ta dva semena više neće biti zajedno. Oni su rasli cijelo vrijeme zajedno, oni su bili cijelo vrijeme zajedno, ali u vremenu žetve oni su razdvojeni, zato što dolaze žeteoci, uzimaju dobro Božje seme, dobar Božji rod, skupljaju ga u ambar, ali pre toga vezuju kukolj za spaljivanje. Ali Isus je rekao, do toga trenutka, do toga mjesta konačnog odvajanja, do mjesta do kojeg će ta dva semena biti konačno razdvojena za cijelu večnost, vi nemojte ništa činiti, vi nemojte ništa uraditi da bi to onemogućili, vi nemojte ništa učiniti da bi ljude spriječili da nešto urade ili da nešto ne urade, vi samo dopustite da se stvari odvijaju onako kako treba da se odvijaju. I zaista kada mi gledamo prvu crkvu, mi vidimo da je prva crkva bila gotovo idealna, mi vidimo da je ona startovala i da je Duh Sveti bio izliven na dan Pentekost. I mi vidimo da je Petar izašao pod Božije pomazanjem i da je propovedao reč Božiju u duhu i sili. I mi vidimo da je Sveti Duh došao pred toga u gornju sobu i da je 3000 ljudi nakon Petrove službe bilo obraćeno i bili su kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista i bili su kršteni u vodi. I onda je Sveti Duh došao i oni su bili jedna crkva, jedna hrišćanska crkva. I mi vidimo da je to gotovo bilo na jedan savršeni način. Mi vidimo da je ta crkva krenula na jedan ispravan način. Mi vidimo da je ona krenula u reči i sili. Mi vidimo da je mnogo toga se desilo, ali vidimo također već prije nekoliko dana ili mjeseci ili nekoga vremena da se počela nevera uvlačiti u tu crkvu. I vidimo da je također, imamo primjera Ananije i Safire koji su prošli onako kako su prošli, nam to pokazuje da je kukolj već tada počeo da manifestuje sebe. I Isus je rekao, to mora biti tako. I to će tako biti sve do kraja svijeta. I na kraju sveta i na kraju vremena dolazi vrijeme velikoga razdvajanja. Dolazi vrijeme velikoga razdvajanja kada će sve da ode na svoje mjesto. I Isus je rekao, po rodovima njihovim vi to možete prepoznati. Po rodovima nečijega ponašanja vi ćete prepoznati iz koga izvora dolazi. Zato ako je to nešto što je seme Božje reči, ono će imati u sebi jedan potencijal i snagu da se podređuje Božjoj reči, i da čini ono što Božja reč kaže i da podredi svoju dušu kroz veru Božjoj reči. Ali ako to nije izabrano kraljevsko seme Abrahamovo, ono nikada neće moći da to uradi na takav način i vi ćete po rodovima toga to prepoznati. Isus je rekao, i nemojte čak i brinuti oko toga, ta njiva, ta crkva jeste takva kakva treba da bude, ti ljudi su takvi kakvi treba da budu. Oni ne mogu raditi drugačije od onoga kako je to predodređeno izvorom iz koga oni potiču. Ako neko pripada Abrahamovom ovom kraljevskom semenu, on ne može raditi drugačije nego što je radio njegov otac Abraham. On ne može propustiti a da ne veruje u Boga, on mora vjerovati i on će vjerovati svaku reč. On će prepoznati svaku Božju reč i on će reći amen na svaku Božju reč i on će dati slavu Bogu i on će čekati na Boga i on nikada neće posustati u tome i on se nikada neće umoriti u vezi toga, on će stajati na obećavanju Božijem i on će čekati Božije djelovanje. I na kraju, čemu je tajna Abrahamovog života? Ako mi gledamo na oca vere Abrahama, vidjet ćemo vidjeti da je tajna njegovog života u jednom dugačkom i gotovo večnom strpljenju. On je stario i on je samo jačao veru i možemo izraziti dve stvari koje karakterišu njegov život. Prva stvar jeste da je on bio potpuno strpljiv čovjek i ne čekao na Boga. On je primio obećanje Boga i to obećanje je nosio godinama, 25 godina svoga života, Ništa se nije dešavalo, bivalo je možda sve gore i gore i gore, izgledalo je da to nikada neće da se desi, ali on je vjerovao sve više i više i više. Bez obzira što je stanje, što su okolnosti bile sve lošije po njega, on nije gledao na okolnosti, on je gledao na obećanje. I to je glavna karakteristika oca vere Abrahama. On gleda na obećanje. On ne gleda na okolnosti, on nije rob okolnosti, a okolnosti ne utiču na njega. Ne, on je iznad okolnosti i bez obzira što se dešava oko njega, on će reći, ali ja znam da je Bog rekao meni drugačije. Ja znam da je Bog meni obećao drugačije, ja znam da je Bog rekao meni to da će biti drugačije i bez obzira što se sad to događa ovako kako se događa, ja neću ni malo da budem pokolevan u vezi toga, malo neću da se kolebam u vezi moga staroga tela, ni malo neću da se kolebam u vezi toga što je stara gotovo baka. Ja znam da je Bog rekao i ja znam da će Bog to uraditi i ja verujem da će Bog to uraditi. Sada on je bio testiran sin Božije i vi vidite da je Abraham rekao da svaki sin koji dolazi Bogu mora biti testiran. A test je upravo taj. Da li će kroz vreme neko da stoji na obećanju ili da li će on posustati. I zato što je osobina savršenog čovjeka, vi znate, jedna od možda velikih i ključnih osobina. I mnogi ljudi veoma često govore o piramidi i ta osobina strpljenja je vrlo visoko u toj piramidi, nalazi se negdje na 5. mjestu. I gotovo čovjek kada ima to strpljenje, on je veoma, veoma blizu toga da bude kraljevsko seme Abrahamo, odnosno da pokaže i da izrazi sebe, da izrazi da on to jest. Vi ne možete poslati Abrahamovo kraljevsko seme, ali vi to možete kroz vrijeme izražavati. I tako, strpljenje je bilo ono što je Abrahama nosilo kroz život. I on je jednostavno imao vere i ta vera je proizvela jedno strpljenje i on je mogao da čeka na Boga. I on je mogao da kaže, bez obzira šta se događa, ja to verujem. Bez obzira kakve su okolnosti, ja to verujem. Bez obzira što to obećanje koje meni Bog dao danas izgleda dalje nego ikada, ja to i dalje verujem. Zato što uopšte neću da se osvrćem na starost moga tela, neću da brinem o tome što ja starim svaki dan, neću da brinem o tome što moja supruga stari svaki dan, ja ću biti na obećanju Božijem i ja ću vjerovati obećanje Božije i ja ću se uvijek sjećati onoga što mi je Bog rekao i ja nikada neću zaboraviti ono što mi je Bog rekao i ja ću zauvijek vjerovati ono što je Bog rekao i ja ću živjeti i umreti sa vjerom u ono što je Bog rekao. I sada to je bio Abrahamov jedan životni stav. I on ga je nosio. On ga je nosio kroz vrijeme. I zato je Gospod Isus Hrist dao nama još jedan primjer i on je govorio da neko seme padne na različitu vrstu tla i rekao je da neko to sa radošću primi. Ali nema postojanosti, nema strpljivosti u sebi i onda kaže kako okolnosti dođu, on biva pokoleban i on biva u jednom trenutku svoga života naveden da odusta. I mi ćemo sada govoriti o tome. I mi ćemo vidjeti i pratit ćemo put ljudi koji definitivno nisu bili Božje izabrano kraljevsko seme, kako su oni bili sa Isusom i kako su pratili Isusa i mi ćemo vidjeti da oni ne mogu pratiti Isusa svo vrijeme. Mi vidimo da su različiti ljudi u različitim fazama Isusove službe njega napuštali svojom sopstvenom odlukom i svojim sopstvenim izborom. Dakle, ta njiva o kojoj se ovdje govori jeste Božja crkva. Ta Božja crkva se sastoji od ljudi koji su pozvani. Poziv je učinio sam Gospod Isus Hrist i on je činio i on čini poziv danas. Znači vidite, nisu ljudi ti koji pozivaju, Bog je taj koji poziva. I ta crkva je bila crkva pozvanih još u danu kada Isus Hrist bio ovdje na zemlji. On je pozvao ljude, pozvao je Petra, pozvao je Jovana, pozvao je Jakova, pozvao je mnoštvo ljudi, mnogi su bili pozvani. Mnogi su imali taj poziv Boži da ga slede i mnogi su bili pozvani i on je rekao dođite za mnom i sledite me. Pozivao je ljude, pokazao je misijanski znak i mnogi su ga sledili. Ali nisu svi koji su ga sledili bilo izabrani. Pa čak i jedan od onih koji je bio izabran, a ipak nije bio Božije seme, zato što nije ostao veran. I zato je rečeno u knjizi Otkrivenja, oni koji su pozvani, izabrani i verni. I mi dolazimo do toga mjesta i Abraham je rekao da je to jedan od najtežih dijelova za razumijevanje Biblije. Juda je bio izabran zato što Isus rekao nisam li ja izabrao vas 12-icu, a jedan od vas je đavo. I onda je prorok to objašnjavao i onda je tumačio da postoji knjiga života i postoji ta knjiga iz dva dela. kao što je Biblija knjiga života, ona jeste ovdje na zemlji i ona ovdje jeste u formi knjige, ali na nebu to je knjiga u kojoj su zapisana sva imena. I on je rekao da postoji knjiga života u dva dela. Postoji knjiga zemaljskih ljudi koji su nikada živjeli na zemlji i postoji knjiga večnog života, kao što postoji Stari i Novi Zavet. I sva imena su bila zapisana u toj knjizi, ljudi koji su ikada živjeli na zemlji, to je ta knjiga zemaljskog života, ali imate i knjigu novoga rođenja, kao drugi deo te knjige u kojoj su imena oni koji su pobedili i koji su na novo rođeni. I zato je Isus rekao da je bio izabran. Isus ga je izabrao, ali on nije mogao stajati na obećanju i u raznim fazama Isusovog zemaljskog života i njegove službe, razni ljudi su ga napuštali. I Isus nikada nije otjerao bilo koga iz svoga prisustva. Sada ako vi to možete vidjeti, vi ćete vidjeti da je on isti jučer, danas i za uvek. I on nikada nikoga nije otjerao iz svoga prisustva. On je samo izražavao Božju reč kroz nadahnuće koju mu je Bog dao. On je otvarao, on je govorio Božju reč, on je objavljivao poruku koju ima i ljudi su ga napuštali ili ostajali su. I to je bilo sve. Isus nikada nije rekao 70-orici idite od mene. Isus nikada nije rekao o toj grupi propovednika. Abraham je rekao da su to bili propovednici koji su ga slijedili. Iza tih propovednika stajale su njihove crkve, njihove sinagoge. Dakle, to nije bilo samo 70 ljudi, oni su se vratili svojim zajednicama. Mnogi od njih su bile duhovne vođe i oni su slijedili Isusa. I on je bio jedan od tih 70 ljudi, je možda imao crkvu od 2000 ljudi iza sebe. I on je slijedio Isusa kao Božjega pomazanika, kao Božjega proroka, on ga je slijedio do jednog mjesta. Ali u jednom trenutku on je odlučio, ja više neću da idem. Ja više neću da pratim ovu poruku. Ja više neću da slušam ovoga glasnika, ja više neću da slušam ovoga čovjeka. I njegova odluka bila, ja ću prestati da slijedim ovaj put. I odluka drugih 70 ljudi je bila, ja ću također prestati da slijedim ovaj put. I znate, to što u Bibliji imate, to je bio jedan veliki prelom uz Isusovom zemaljskom životu. Pa do tada on je bio veoma popularan, on je imao tu grupu ljudi koja ga je slijedila. Iza te grupe ljudi bila je saradnja mnogih crkava i oni su rekli dobrodošao u našu crkvu, dobrodošao u naš duhovni dom, dobrodošao u moju grupu ljudi. Ali on kada je on nastavio sa svojom porukom i kada je nastavio da propovede i da govori ono što mu je otac naredio da kaže, oni su jednostavno donijeli odluku, mi više nećemo da idemo s tobom. Oni su to učinili. Oni su napustili njega. Nije on napustio njih. Oni su napustili njega. I kada su oni donijeli jednu takvu odluku, on je samo rekao, u redu. To je vaš izbor. To je vaše pravo. To je vaša odluka i zapisi. A pazite, Isus se nikada nije mešao u ljudske odluke. Isus nikada nije stao i rekao, vi činite grešku. Stanite, momci, vi činite ozbiljnu grešku. Vi činite najveću grešku u svome životu. Stanite još jednom, molite u vezi toga, razmislite još malo u vezi toga. Vidite, on to nije rekao. On je samo pustio da oni urade ono što su naumili. Jedno večer kada je Juda bio sa njim i kada je to bio njihov zadnji susret na zemlji i kada je Juda se spremao da ga izda i kada je donio odluku da to uradi, Isus je rekao, ono što si naumio, ono što si učinio, učini odmah, učini brzo. Ako je odluka doneta, nemoj čak ni oklevati, učini odmah to. Ali da li mislite da je on tamo stao i da je počeo da se savjetuje sa Judom, on koji je znao misli ljudskog srca, on koji je znao sve od početka do kraja, da li ga je malo prodrmao i da li je rekao, hej, stani prijatelju, razmisli još malo šta radiš. Razmisli kakvu glupost praviš. Ova te glupost i ova te odluka može skupo koštati. Jer to je bila najsudbonosnija odluka koju on donao u svome životu. Najpogubnija, najtragičnija, najužasnija, najgluplja, najmonstruoznija ako hoće. Pa dobro, da li je Isus taj imao samilosti malo u sebi, da li ga je prodromao i rekao, prijatelju, stani. Ej, druže, stani malo. Razmisli još malo što radiš. Ne. Isus je rekao, ako si to odlučio i to što si naumio da činiš, čini odmah. Zamislite, Isus nikada nije sprečavao ljude da urade ono što su odlučili. Kada su oni doneli svoju odluku, on ih je pustio da je sprovedu. I čak kada je Juda doneo svoju odluku, Isus ga je nagovarao i Isus ga je posticao, uradi to što pre, neka se sve ono što mora da se desi, neka se desi što pre, idi čini to sad. Znači, Isus Hristić ni danas činiti nikakve stvari drugačije od onih koje je činio kada je bio na zemlji. I kada se Isus Hrist nalazi u telu bilo koje osobe, i kada je Božje pomazanje na osobi bilo kojoj, ona će činiti iste stvari, jer Božji duh nikada ne menja svoj način. Neće se Božji duh zauvek prepirati sa ljudima, ali budite sigurni, ni Božji duh neće spriječiti ljude da urade ono što su naumili. Ako su nešto naumili da urade, neka urade to odmah. Stav o Božijem pomazaniku. Mi smo govorili o tome kakav su stav ljudi zauzimali o bratu Brahamu, kada su oni doneli stav da je on djavo, pa to je njih zauvek odvojilo od Boga. Nazvati Božije proroka djavolom znači huliti na Svetoga Duha. I to znači veću odvajanje od Boga i nema pokajanja za to ni na ovom svetu, ni na onom koji će doći. Vidite kako tragične odluke. Pa zašto ljudi donose takve odluke? Zato što su tako sve. I to je sve. To je jednostavno sve. Zašto je Kain ubio svoga brata Abelja? Zašto? Zašto što je bio besan? Zašto je bio besan? Zašto što je bio tako sve? Zašto je Kain ubio svoga brata Abelja? Zato što je to odlučio da uradi. Zašto je odlučio to na takav način? Zato što je bio od svoga oca djavola i njegove želje i njegova htenja je ispunjavao na ovoj zemlji. I to je cijela priča. Zašto je Kain odlučio da ubije Abelja? Zato što je bio djavolski sin. Zato što nije bio Adamova krv. Zato što je bio seme protiv rečnosti. Zato što je bio hibrid. Zato što je bio polu čovjek, polu životinja. Zato je doneo takvu odluku. To je istina. Zašto mi danas imamo ljude koji rade to isto? Zato što su deca istoga oca. Zašto mi danas imamo ljude koji napuštaju Williama Brahama i njegovu poruku? Zato što su deca od istoga oca. I hoću da vam kažem, Isus je rekao, ostavite da samo raste zajedno do žetve. U vreme žetve reći ću žetaocima, saberite najpre kukolj i svežite ga u snoplje, da se sažeš. Sada ovo ima također i svoju duhovnu paralelu, kada mi to gledamo u jednoj slici neveste Isusa Hrista i denominacije. Ali ja vas pitam, ko skuplja te denominacije u Svetski savez crkva? Ko to radi? Pa oni sami to radi. I zato hoću da vam to kažem. U vreme žetve će doći do jednoga velikoga razdvajanja između pšenice i semena Božije, koja je seme Božije, i nečega što je kukolj i nije seme Božije, ali to razdvajanje će početi na takav način što će kukolj prvo da se veže zajedno, I kada se kukolj počne vezivati zajedno, to neće biti niko ko će ih natjerati da to rade, to će biti njihova vlastita odluka, to će biti ono što su oni sami uradili, to će biti ono što su oni sami odlučili, baš kao što je Kain odlučio da ubije svoga brata Avelja, baš kao što je Juda odlučio da izda Gospoda Isusa Hrista, i ovo skupljanje, ovaj svjetski savez crkava neće biti nikako primoravanje od strane Boga, nego odluka njihovog vlastitoga srca. I znate, ako mi kažemo nevesta Isusa Hrista će biti takva i bit će to grupa ljudi koja će biti tako jedna čvrsta zajednica kao što je bila u dane apostolske crkve, kada niko ko je bio grešan nije smjelo čak da pristupi njima, kao i da bi, ako je pristupio, prošao je kao Ananija i Safira, i vi ćete vidjeti kada će nevesta da bude takva, kada vrijeme bude odmicalo, svi ljudi koji nisu Božije seme će sami napuštati nevestu Isusa Hrista i poruku Viljama Vratama i odlaziti svoj put. I zato je Gospod Isus Hrist rekao, nemojte se truditi. Nemojte ih terati. Nemojte ih čak ubeđivati ni u šta. Nemojte ih savjetovati i nemojte se raspravljati sa njima, zato što je sve u vezi toga uzalud. Ne možete vi savjetovati Kaina i nemate vi o čemu da savjetujete Kaina. I ne možete vi prosvetiti Kaina ili Judu, ili to prosto nemoguće. Oni su ljudi koji čine ono što su odlučili, oni misle da su u pravu, oni će ići svojim putem i pustite ih da idu svojim putem. I čak su žeteoci došli do Gospoda Isusa Hrista i pitali su da li mi da intervenišemo u vezi svega toga. Da li mi nekako da pomognemo Božjoj pšenici na toj njivi. Mi vidimo tu njivu i vidimo kako odjednom taj kukolj raste, mi vidimo kako je kukolj preplavio tu njivu, mi vidimo kako on počinje gotovo da dominira na toj njivi, da li ćemo mi sada doći i čupati ga, da li ćemo mi pokušati da pomognemo toj pšenici, su si rekao nemojte to raditi. Nemojte to raditi jer čupajući kukolj vi možete povrediti pšenicu. Ostavite da to raste zajedno do vremena žetve. Nekada su ti ljudi tako blisko povezani, tako bliski prijatelji u svom zemaljskom životu, da pokušati razdvojiti tako nešto, značilo bi napraviti jedan totalni haos i povrediti nekoga Božijem sin. Nemojte zaboraviti da se Božja deca uvek vezuju često za ljude koji nisu izabrani. Zato što je Abraham, koji je bio kraljevsko seme, poveo svoga brata Lota, iako mu Bog nikada nije rekao da to uradi. On je bio tolerisan i verni. On je bio blagoslovljen čovjek zarad Abrahamove ljubavi, ali on nikada nije bio izabran i nikada nije bio nasljednik obećanja. I uvijek je mnogo problema stvarao Abraham. I Abraham nikada nije bio u potpunosti blagoslovljen sve dok se nije odvojio od nevere. Odvojiti se od nevere znači da je odvojiti se od Lota. Ali nikada nije Abraham napustio Lota, nego je Lot napustio Abraham. I to je jedna od velikih stvari o kojoj mi također govorimo, to je bilo jedno veliko razdvajanje. Lot je napustio Abrahama, nevera je napustila veru. Nevernik se odvojio od vernika i samo dozvolite da on to uradi. Sada zamislite da je bilo koji anđeo došao sa neba i da je rekao Abrahame, idi, ja ti donosim poruku od Boga i ti moraš ove večeri se razdvojiti od svoga brata Lota ili od svoga rođaka Lota. Ti moraš napustiti savez sa njim, ti moraš prekinuti zajedništvo sa njim. Vidite, to bi Abrahama veoma, veoma povredilo, zato što je on voleo Lota svoga brata. I da ga je Bog nekom nadprirodnom silom ili nekim anđelskom porukom odvojio od Abrahama, to ne bi bilo to. Ali Bog je jednostavno dozvolio da svako seme pokaže svoju vrstu. Pa iako je Lot pokazao seme slabosti, iako je on bio jedan mlaki vernik, on je donio rodove onoga što je bio i on je otišao jednostavno u Sodom. I Abraham je tada znao, on je mene napustio. Ja sam ga voleo onoliko koliko se može voleti, ja sam želeo njegovo prijateljstvo onoliko koliko ga čovjek na zemlji može želeti, ja sam želeo da uradim sve na njega što brat za svoga brata može uraditi, ja sam dao sve od sebe, ali nisam ja njega napustio, on je mene napustio. I kada je on odlučio da ide, on je imao svako pravo da ide. I ono što će vezati kukolj u taj jedan čelični snop Svetskog saveza crkava će biti upravo to. Njihova vlastita volja. Njihova vlastita odluka. I zapamtite, oni ne mogu drugačije. Zašto oni ne mogu drugačije? Zato što su deca jednog oca. I to je cijela istina. To je cijela istina. Isus je rekao, nemojte ići i nemojte intervenisati na toj njivi. I šta više, ja ću pustiti kišu da pada i na kukolj i na pšenicu. Šta više, ja ću pustiti blagoslove Svetoga Duha i duhovne darove da dolaze i na jedne i na druge. Ja ću bez razlike blagosloviti i jedne i druge. Ja ću pomazati i jedne i druge. Ja ću biti na službama slavljenja gdje će me proslavljati i jedni i drugi. Ja ću sve to uraditi i ja ću poslati svoga Svetoga Duha na sve njih zajedno. Ali u vremenu žetve, u vremenu velikoga razdvajanja će se desiti to da će kukolj napustiti pšenicu i da će se vezati u jedno čelično smoplje Svetskog saveza crkve. I mi živimo u tome vreme. Vreme žetve, znači vreme odvajanja, vreme razdvajanja, vreme odlaska. To su dani kada se razilaze ljudi. Vreme žetve je skupljanje onih koji su izabrani i odlazak onih koji to nisu. To su dani u kojima mi živimo. I najduže u tom razdvajanju imate ljude koji relativno brzo odlaze. Ili se zamore, ili im je dosta svega, ili kao 70-orice, nešto ne mogu da razumeju, nešto je preduboka, preduboko za njih, nešto iz reči ne mogu da razumeju, se neću, ne mogu da se slažu i oni su jednostavno nevjernici i oni odu. Ali znate, Isus Hrist je na zemlji imao neke užasno opasne neprijatelje. Jedna grupa tih neprijatelja su bili ljudi koji su bili religiozni fanatici. Stajali su na čelu pokreta i otvoreno su se borili. Oni su imali u svojoj ruci moć, imali su novac, imali su vlast, imali su silu, imali su savez sa Rimom, imali su sve. I oni su bili neprijatelji Isusa Hrista i oni su odlučili, mi ćemo mu suditi, mi ćemo ga hapsiti, mi ćemo ga osuditi, mi ćemo ga ubiti i mi ćemo završiti sa njim. Imao je drugoga neprijatelja koji je bio njegov najbliži prijatelj. Jud, dvostruki karakter. Veoma zanimljiv karakter. Sa farisejima, farisej. Sa Isusovim sledbenicima, Isusov sledbenik. Sa carinicima, carinik. U svakom društvu on se mogao da prilagodi kao riba u vodu. Čovjek sa mnogo lica. Čovjek veoma vešt u pretvaranju. Čovjek veoma vešt u skrivanju onoga što on jest. I na kraju postao je izdajnik. I na kraju je prodao Isusa za 30 srebrnika. Bez iskrenosti u sebi. Bez morala u sebi. Bez samilosti u sebi, baš kao Kain. Upravo tako. Bez ikakve emocije. Bez ikakvog osjećaja, taj moj brat je ljudsko biće, zaslužuje da živi. To je sposoban da mrzi. To je sposoban da ne prašta. Čovjek tvrdoga srca. Čovjek velikih ambicija, a malih sposobnosti. Jedino što ga je karakteristika, jedina njegova želja je bila ambicija. Želi da idem što više i više i više. I danas imate jako puno ljudi koji žele da budu vođe. Imate jako puno ljudi koji se trude da budu vođe, ali Isus je rekao nekoj najveći među vama, neka svima bude sluga. Juda je imao ambiciju. I toj ambiciji je podredio sve. I kada je video i kada je zaključio da pored Isusa ne može da realizuje ono što je želeo, on ga izda. Juda je manipulisao Isusa da bi ostvario svoju ambiciju. Sa farisejima farisej. Da bi ostvario svoju ambiciju, ako može. I takav čovjek je sedeo sa Isusom Hristom. One večeri kada je Isus odlazio na Golgotu. Licemer. Jednostavno licemer. Ali i on je otišao. I on je otišao i to ponovo svojom slobodnom voljom. Došao je trenutak kada je i on odlučio. Ja prekidam sa Isusom. Ja prekidam sa ovom grupom ljudi. Ja odlazim od ove grupe ljudi. I ne samo da odlazim od ove grupe ljudi, ja ću učiniti sve da tu grupu ljudi razbijem. Ja ću učiniti sve da ovoga Isusa predam u ruke pravde i farisejske pravde. Ja ću uraditi sve da se osvetim. A bio je jedan od njih. A bio je jedan od njih. I sad mislite kako to nestvarno zvuči. Mi danas čitamo Bibliju iz jedne perspektive 2000 godina, pošto su se sve te stvari odigrali. I završili. I to je kao kada gledate ili čitate neku priču pa znate kraj. I onda kada tu priču ponovo čitate od početka, vama je kraj jasan. Ali veoma je nekada ljudima teško da se vrate u perspektivu ljudi koji su živjeli u to vrijeme. Za njega, Petra, Jovana, Jakova, Mateja i sve te ljude. Juda je bio njihov najbliži prijatelj. Jedan od njih. Njegov brat. Čovjek kome su verovali. Čovjek o kome nisu mogli čak ni sanjati kakvu ima pozadinu života iza sebe. Ali i takav čovjek je uradio ono što je uradio. Znate, pred samo uznesenje će se pojaviti i te stvari. Pojavit će se i te stvari. I bit će i sve više i više. Već sada ima primjera da se čovjek odvojio od nekakve crkve, poruke u kojoj je bio kršten, u kojoj je proslavljao Boga, izdvoji se iz te crkve i onda pričuje sve najgore u toj grupi ljudi. I smisao njegovog života od tada pa nadalje postaje samo jedan. Uništiti, oklevetati te ljude, širiti loše glasove o njima, ali jednom. Bio je jedan od njih. Što to pokazuje? Pokazuje da smo zaista u zadnjem vremenu. Da smo zaista u zadnjem vremenu. I svi su otišli. Koji su trebali da odu. I svi koji su ostali su trebali da ostali. I zato je priča o crkvi. Kroz istoriju 7 crkvenih doba priča o razdvajanju. I priča o crkvi, kada čitate 7 crkvenih doba, ključ svega toga jesu dve loze, dva semena, koja se račvaju i koja se prepliću međusobno od postanka do otkrivenja. Priča o crkvi. Priča o 7 crkvenih doba je priča o 2 semena. I čak brat Brakan kaže, Bog ih sve naziva moje srce. I oni to jesu. I prorok kaže, ako neko za sebe kaže da je kršćanin, Boga ne može smatrati ničim drugim. A iz koje vrste semena on potiče? Zna samo Bog. I zato mi zaista živimo u vremenu žetve. Mi živimo u vremenu odvajanja vere od nevere. I to je nešto što je bilo karakteristika svakoga doba, a najjača karakteristika je ovog posljednjeg doba. Da bi znali da ste definitivno Abrahamovo seme, vi ćete to znati po jednoj stvari koja je veoma, veoma važna, a to je, ako to jest, vama će to obećanje, uznesenje, značiti više od svega ostalog. Neće. Mnogi ljudi koji propuste uznesenje i završe u velikim nevoljama, čitali su ovu poruku, će biti tamo samo zato što im je par svetskih trivialnosti bilo važnije od poruke. Ali Abraham je imao dve glavne osobine, bio je uporan, istrajan i čekao je. I čekao je. I nije dozvolio da ga događaj izbaci iz takta. Nije dozvolio da ga okolnosti uznemire. Nije dozvolio da okolnosti vladaju sa njim. Nije dozvolio da ga okolnosti lome i savijaju. Nije dozvolio da ga vetrovi savijaju. Ne, on je jednostavno verom stajao iznad okolnosti. Znate, Isus je rekao kada je završavao besedu na gori, mislim da je to tamo negdje rečeno, rekao, ona kuća koja je pravljena na čvrstim temeljima će izdržati udare vetra. Ona koja nije postavljena na čvrste temelje, čim dođe jači vetar, ta kuća će se srušiti strašno. I to je upravo to, vetar okolnosti. Abraham nikada nije dozvolio da njegova vera bude srušena okolnostima. I zato je apostol Pavle on njemu napisao i rekao je, Abraham je ojačao u veri i dao je slavu Bogu. I ako sam ja Abrahamovo dete, ako ste vi Abrahamovo dete, vi ćete dati slavu Bogu i vjerovati svakog dana sve više i više i više. Vi ćete vjerovati svakoga dana sve više i više i više i vi ćete znati uznesenje je za mene. I kako vrijeme bude prolazilo, vi ćete reći uznesenje je za mene. I kako vrijeme bude odmicalo, vi ćete ponovo reći uznesenje je za mene. I kako budu dani prolazili, vi ćete reći to je najvažnija stvar u mome životu. I kada je to tako u vašem srcu, onda vi jeste Abraham. Abraham je mogao imati svoje uspone i padove, imao je. I to nema nikakve veze sa tim. Ali jedna konstanta njegovog srca je bila, on je uznesenje, on je tvoje obećanje želeo iznad svega. Ja želim da budem otac mnogih naroda, ja želim da se Božje obećanje ispuni, ja želim da to doživim i ja ću to doživjeti jer mi je to dao Bog koji ne može lagati, Bog koji mi se obratio, nikada nije slago izneverio, on drži svoju reč, on drži svoje obećanje i ja mu verujem. Taj stav vere je bila Abrahamova pravda. I danas Abrahamovo dete sa ovom porukom ima taj isti stav. I znate, okolnosti u kojima je Abraham živeo nisu bili ni malo sjajni. Zaista je Bog dozvolio da oni stare. I možda je njihovo starenje bilo teško. Možda su bili bolesni ljudi. Možda su bili iskušavani na razne načine. Ljudi su im se smijali. Ali Abraham se nije stideo svoje vere i on je rekao, ja verujem da ću biti otac. On je mogao istrajati. I zato kada vi danas pogledate na okolnosti šta se dešava oko vas, kakva su stanja, kakva su duhovna stanja oko vas, sjetite se ovih stvari. Sjetite se ovih stvari i bit će vam lakše. I usmjerite svoju misao, svoju perspektivu, svoje srce, svoje želje, kao uznese. Znate, sve ostale stvari smatrate za beznačajne, jer sve ostale stvari jesu beznačajne naspram ovog. Svi Božji veliki ljudi koji su nama postavljeni kao primjeri su imali takav stav. Imali su takvo srce. Abraham je želeo Božje obećanje da bude otac narodima i da ima dete sa Sarom više od svega. Kako je Mojsije postupio? Mojsije je želeo više da nosi teret Božijeg naroda nego što je želeo svu slavu egipatskog carstva. Mojsije je želeo da bude u zemlji u kojoj je Bog obećao njegovim očevima. Više nego što je želeo da bude na faraonovom tronu, više nego što je želeo život egipatskog carstva i lagodnost toga života. On je rekao, ja želim da budem deo ovoga prljavog i blatjavog naroda. Zašto je on imao takvo srce i zašto je imao takvu želju? Zato što je bio dete Abraham. Zato što je bio Abraham ovo kraljevsko seme. I nije važno kako je to dete sputalo na okolnostima, nije važno koliko ima problema sam sa sobom. I nije važno kako čovjek ima muke sam sa sobom. Ako on želi uznesenje više od svega, on je na najboljem putu da to dobije. Zato što je prorok rekao, dubina doziva dubinu. I ako u vama postoji vapaj za uznesenjem, ako u vama postoji čežnja za uznesenjem, ako u vama postoji jedna velika čežnja da vaše telo bude promenjeno, postoji nebeski Bog koji će promeniti ljude. Vidite, to je jedna veoma jednostavna, prosta stvar. Prorok je to govorio na veoma jednostavan način i rekao, ako vi želite božansko izlečenje, ima ljudi koji ga ne žele. Ima ljudi koji ne veruju u njega. Vi ne možete željeti nešto u što ne vjerujete, to je nemoguće. Ali ima ljudi koji jednostavno ne vjeruju u božansko izlečenje. Oni žele zdravlje, ali ne žele božansko izlečenje, jer ne vjeruju u njega. Ali ako bolesni ljudi žele da Bog bude njihov iscelitelj i da pokaže svoju slavu u njihovom životu, on to znači, kaže prorok, da negdje postoji božansko izlečenje. Ako vaša duša česne za spasenje, to znači da postoji negdje spasitelj. Ako vi danas u sebi imate želju za uznesenjem, to znači da negdje u nebesima je vaše ime zapisano, pa makar i na najmanje mjesto, ali u Jagnjetovoj knjizi večnog života. Da to nije tako, vi to ne bi mogli želeti. I vi ne bi mogli smatrati sve ostale stvari beznačajnijim u odnosu na to. I naravno, kada pogledate, znate, cenite stvari iz nebeske, večne perspektive. Nemojte da imate jedan sistem vrednosti da vrednujete stvari onako kako to ljudi na zemlji vrednuju. Zato što oni nisu prepoznali, mnogi od njih, vrednost poziv. Isus je pozvao i oni su rekli, mi ne možemo doći, ja sam se oženio. To je veoma važna stvar, ali to nije najvažnija stvar. Oni su rekli, ja sam kupio svoju novu njivu i imam sada svoj novi posao. Vrlo važna stvar za zemaljski život, ali nije najvažnija stvar. Neko mogu reći, dobio sam sina i sada nemam vremena da se bavim tim stvarima i da dođem na tvoje veselje. Vidite, on nije prepoznao veličinu i važnost poziva. Uznesenje je vrednije od svega toga. Uznesenje je vrednije od svega toga jer će sve ove privremene stvari iščeznuti. Vidite, te sve privremene stvari su vredne. Bog želi, kaže brat Rakan, da vi imate dobra kola. Da, Bog želi da vi to imate. Da, Bog želi da vam to da, u redu je. Da, Bog želi da vi imate bolji posao i veću platu. Bog želi to. Bog želi da vi imate dobar bračni život i da imate blagoslovljenu djecu. Da, Bog želi to. Ali nemojte zaboraviti jednu veoma važnu stvar, uznesenje vrednije od svega toga zajedno. Zato što je to jedan večni poziv. I nešto što ima svoju večnu vrednost. Nešto što nije od danas do sutra i nešto što neće iščeznuti sa vremena. Jer mnoge stvari koje ljudi imaju su osuđene da nestanu. Sve stvari za koje se ljudi tako grčevito bore su osuđene da prestanu. Zato što jednostavno, i to je čak Solomon rekao, i to je potpuno ista stvar. I tačna stvar. Da li je neko sretan u ovom zemaljskom životu ili nesretan? I jedan i drugi će umreti. I jedan i drugi će umreti. I bogati i siromašan će otići sa ovoga sveta. I jedan i drugi će imati neku veličanstvenu sahranu, ali neku skromnu sahranu, ali jedan i drugi će završiti na isto mjesto. sretni ili nesretni. Potpuno sve jedno, jer odlaze sa ovog svijeta. I u tome trenutku je jedino važno da li su oni bili dostojni i da li su bili dostojni toga poziva. Da li su zaista u svojim srcima vidjeli vrednost toga? Da li su vidjeli veličinu toga? Da li su vidjeli važnost toga? Čak se i pozivar odnosio prema svojim pozvanim uzvanicima na tu svadbeno veselje na jedan takav način. Ako su oni podcenili taj poziv, ako oni nisu pravilno vidjeli u svojim srcima veličinu i važnost toga, on se naljutio na njih. I rekao je svojim slugama, nijedan od onih koji sam pozvao neće vidjeti moju večer. I moj gospod. I onda je rekao, idite po putevima, dovedite hrome, bolesne, sakate. A neko od njih će vidjeti i prepoznati veličinu toga. Neko od njih će prepoznati važnost toga. I zato nemojte da vas obeshrabre stvari oko vas. One se dešavaju onako kako se moraju dešavati. Možete me pitati da li se stvari dešavaju danas onako kako Bog želi u njegovoj crkvi, ne? Ne, Bog ne želi da se to tako dešava. Ali Bog zna da se to tako mora desiti. Da li je Bog želeo da Lot napusti Abrahama? Ne? Bog je želeo da Lot cijelo vrijeme ima veru kao Abraham. Ali Lot to nije imao u sebi i otišao. I Bog je znao da to tako mora da biti. Bog nije želeo da Kajin ubije Abelja, ali Kajin je bio tak. I uradio je to što je uradio. Bog je znao da to tako treba da biti. Da li Bog želi da ljudi danas rade s ovom porukom, mnogi od njih ono što oni rade danas? Ne, Bog ne želi da oni to rade na takav način. Ali Bog zna da će oni to tako uraditi da ne mogu drugačije. Uz to, dajući obećanje da će izabranima, da će se sve stvari završiti dobro onima koji ljube Boga. Bez obzira šta ljudi koji nisu izabrani uradili, bez obzira kakve odluke doneli, bez obzira kakvu štetu napravili, Bog je rekao, ipak ću ja kao Bog izvesti sve da to funkcioniše na blagoslov onima koji ljube Boga. I živimo u tome vremenu. Razdvajanje. I zato je veoma dobro ne trošiti puno svoje misli na postupke drugih ljudi. Zašto? Šta će drugi ljudi uraditi? Da li će načiniti ispravne odluke? Ja ću vam reći, veliki broj ljudi neće. I reći ću vam još nešto, vi tu ništa ne možete dobrati. Ali da trošite svoje misli i svoje emocije na to, da budete uzrujani i zabrinuti zbog toga, nemojte. Gledajte na obećanje. Gledajte na obeća. Zapamtite jednu stvar i sa tim ćemo završiti. Kajin, kao čovjek, nije mogao biti vaspitan na ispravan način od svojih roditelja. Oni su pravilno primjenjivali sve metode vaspitanja koje je Bog propisao u Bibliji i za koje mi znamo kakva su. Ali to nije njemu pomoglo. To mu nije moglo pomoći. Abel je učinio sve što je mogao da pomogne svome bratu u njegovom duhovnom životu i trošio je svu svoju energiju da bi svome bratu, koga je zaista voleo, pomogao da nađe mir sa Bogom i da nađe nekakav Božji put. I sam njegov trud je tu i u tome bio uzalud. Abraham je učinio sve što je mogao da ubedi Lota da ne treba da ide u Sodomu, ali opet Lot je otišao u Sodomu. Ali u jednome trenutku vi morate uzeti jedan takav stav. Kao što je zauzeo otac vere Abraham i rekao je u redu. Mi se nalazimo na ovom mjestu, ako ćeš ići levo, idi. Ja ću ići drugim pravcem. Ako ćeš ići pravo, ja ću ići nazad. Ako ćeš ići na bilo koju stranu, ja ću ići na suprotnu. Uzmi sve što imaš. I sve što misliš da ti pripada i idi. Kad si odlučio da tako bude. I verujem da otac vere Abraham nije dozvolio da ostatak života provede misleći zašto je Lot to uradio. Šta će se sa njim desiti? Upošće u nevolje neko. Ali to je njegov izbor. Ali otac vere Abraham se usmerio na obećanje i rekao je, ja imam obećanje. I ja stojim na obećanju. I ja neću da se pomerim od toga obećanja. Istu stvar uradite i vi. Meni je obećalo uznesenje. I ja ću biti deo toga uznesenja. I meni to uznesenje znači više od svega na svetu i u životu. I ja ću se svim silama boriti da budem u tome uznesenju. Ja čekam na to uznesenje i verujem da će me Bog odvesti u to uznesenje. I neću svoje misli i svoje vreme i svoje živce da trošim na banalne gluposti.
Amen.
Na banalne gluposti. Nema toga metoda koji će moći prevaspitati Kajina. Nema toga metoda i nema toga dara i nema toga truda koji će dati uspješan duhovni učinak kada neko pokušava da prevaspitava i da usmeri na ispravan put Kajinovo seme. Oni ne mogu biti usmereni, oni ne mogu biti vođeni, oni ne mogu biti dovedeni, oni ne mogu završiti u Božjem kraljevstvu i to je istina. To je savršena biblijska. Pustimo vremenu da pokaže sve te stvari. Ljudi koji su bili sa bratom Rakavom danas imaju najčudnije doktrine. I vođe su grupa koje imaju najčudnije i najbesmislenije doktrine. Vreme je pokazao. I niko ne može reći. Bog im je dao takvu doktrinu. Sami su je napravili. Sami su je izmislili. I čak ih ne može se sprečiti da to rade. Idu po celom svetu i to rade. Osmi anđeli. Gromovnici koji čekaju novog proroka. Ljudi koji veruju da je milo završeno. Sve i svašta. Pustite ih neka rade. I uopšte nemojte trošiti svoje srce i svoje misli na ono što oni rade. Neka rade to što brže mogu. I neka to rade odmah. I neka ulože sav svoj trud u to. To je tako ono što Isus rekao ljudi. Ali ja ću da živim za uznesenje. Baš kao što Isus rekao. Ja i moj dom, mi ćemo služiti Gospodu. I to je lična odluka. Koju vi donosite sami, koju ja donosim sam. Ali odluka koja je od najveće važnosti, najsudbinosnija, zato što je večna. Na kraju ćete shvatiti, svi ćemo shvatiti da će u nebu i uznesenju biti ljudi koji su tamo zaista želeli da budu i koji su odlučili da tamo budu. Nebeski Otče, Gospode Isuse, Bože nebeski, toliko je predivno govoriti o Tvojoj reči i biti pod pomazanjem Tvoje reči i gledati u svetlu Tvoje reči. Bože, mi smo tako ohrabreni kada se dotaknemo Tvoje reči i kada znamo da si Ti nas spasite, Bog, i da nas nikada nećeš izneveriti, da nas nikada nećeš opustiti, da ćeš zauvek biti sa nama do dana uznesenja, koga ćemo mi biti deo. Bože nebeski, mi želimo to uznesenje zato što smo deca uznesenja, zato što smo seme određeno za uznesenje, Zato što su ljudi predodređeni da živi u vremenu uznesenja, mi želimo uznesenje i mi ćemo biti u uznesenju. I mi ćemo se boriti za uznesenje onoliko srčano koliko se Jakov borio da dobije blagoslov. Gospode Isuse Hriste, želimo uznesenje. Oče nebeski, predajemo su tvoje ruke u ime Isusa Hrista i odričemo se svih stvari koje su vezane za ove naše svakodnevne životne stvari. Oče, stavljamo sve ono što je drugorazredno na drugo mjesto, a ono što je najvrednije mi stavljamo na prvo mjesto, a to je uznesenje, Oče, i mi ti zahvaljujemo što smo pozvani i izabrani za njega. Predajemo se u tvoje ruke, Oče, i sada idemo sa ove službe. Neka tvojima milost, neka tvoji anđeli, tvoje pomazanje bude sa nama i neka nas čuva u svim našim koracima u ime Isusa Hrista i na njegovu.